cattedra.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje jereja Arsenija Radovića, paroha Budvanskog, na temu Krstopoklona nedjelja, časnog posta i njen značaj u pravoslavlju, koje je u nedjelju 22. marta održao u parohijskom domu na Topolici u Baru.
Bog, draga braće i sestre, evo teme koja 2000 godina, rekao bih, traje. Tema koja zaokupira čovjeka od prvih vremena hrišćanstva. Prvo, uvijek kada govorimo o crkvi, o samom Hristu, govorimo prvo o evanđelju. Kao o knjizi koja je najsvetija knjiga koju svaki čovjek treba da čita i da zna da čita. Danas mnogi tumače sveto evanđelje i pokušavaju da ga razjasne i sebi i drugima. Ali pravoslavna crkva vjekovima ima svete oce kao podvižnike, kao mučenike, kao ispovjednike. One koji su propovijedali i svojim životom svjedočili da su Hristovi. Trebalo je i snage, trebalo je i ljubavi, trebalo je mnogo duhovne, da kažemo, radosti. Da čovjek počne da istinski propovijeda i da svjedoči i tijelom i dušom Boga vječnoga. Zato primjer najdublji nalazimo već u svetom evanđelju. Sam Gospod prvi posti i prvo svojim učenicima i apostolima svjedoči šta je to post. Šta to nas čeka u postu? Šta nas čeka kao hrišćane da oni koji smo krenuli za njim i mi to osjetimo i doživimo? Zato možemo govoriti o velikoj četrdesetnici i ovih šest nedelja, sedam nedelja koje postimo, da one najdublje imaju smisao da čovjeka preporode u duhu i tijelu. Ali najdublji primjer svemu tome je samo primjer Hristov. Gospod je postio 40 dana i 40 noći u pustinji. Đavo ga je kušao sa tri najveća iskušenja. I to prvo i osnovno iskušenje je bilo pitanje hljeba i hrane. Sveti Jovan Bogoslov još u svojim poslanicama govori o pohoti očiju, gordosti življenja. Govori prvo i osnovno da je hrana osnova života čovjekovoga. Zato i đavo i udara i govori prvo o Hristu, kaže: Gospode, da bi ovaj narod povjerovao u tebe, prvo pretvori ovo kamenje u hljebove, pa će narod povjerovati u tebe. A sam Gospod kaže i odgovara i rješava pitanje hljeba. Ne živi čovjek samo o hljebu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božijih. Velika je tajna, braćo i sestre, ljubavi Božije, da sam Gospod bude kušan pustinskim duhom, da sam Gospod podnese nas radi sva iskušenja. Zato i mi u ovoj nedjelji krstopoklonoj klanjamo se njegovome krstu i čekamo njegovo vaskrsenje. Čitava ova nedjelja posvećena je baš tom značajnom događaju da se čovjek pokloni prvo Bogu živom i vaskrslom, zbog čega sve činimo i radimo. Jer šta je čovjek bez Boga? To se svi uplašimo i prepadnemo i u duši svoj osjetimo strah. Jer vidimo da čovjek ovdje, ako gravitira, ako bih rekao samo jede da bi živio, onda zašto se rodio? Šta mu je smisao života? Ali to nama i evanđelje današnje kazuje i govori. Baš u ovoj prvoj krstopoklonoj nedjelji kaže: ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom pođe, kaže Gospod. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. Ako izgubi život svoj, mene radi evanđelja, onaj će ga sačuvati. Jer kakva je korist čovjeku ako zadobije sav svijet, a duši svojoj naudi? Ono što su sveti oci i učili i juče i dan danas, i mi kao njihovi apostoli, i sluge i propovjednici u slabosti našoj, pokušavamo da naučimo i poučimo i sebe i druge, da se prvo oslonimo na Boga, da se prvo njemu pomolimo i da ovaj post, smisaoni post, znači post ima najdublju edukaciju svakoga čovjeka. Evo govorili smo prvo 4 pripremljene nedjelje posta postoje, nedjelja mitara i fariseja, nedjelja bludnoga sina, mesopusna, siropusna, a onda nedjelja pravoslavlja, pa zatim nedjelja svetoga Grigorija Palame, možemo reći, ili čista, pa krstopoklona i tako dalje, sredoposna. I sve ove nedjelje koje najdublje govore o smislu edukativnom, da mi kada postimo imamo smisao zašto postimo. I pogotovo u polovini posta, već ova iduća nedjelja koja počinje od sutra, četvrta nedjelja čitava je obeležena krstom Božim. Jer kada postimo, molimo se Bogu da nam dadne snage da istrajemo na onom putu kojim smo krenuli. Jer bit ćemo i mi kušani svojim, rekli bismo, neuzdržanjem i slabošću tijela. Jer slab je čovjek bez Boga. Ali znajte da kada svoju nadu i svoju najdublju ljubav i vjeru njemu damo, onda ćemo znati kuda idemo. Jer često mi govorimo da ovaj svijet u zlu leži, ali zato je čovjek i prizvan na preobražaj prvo sebe, ne same prirode kao takve, jer preobražavajući sebe, čovjek preobražava i prirodu oko sebe i bližnjega svoga i sve ono na što je prizvan da ima istinsko i prizvanje i postojanje. Neđe u jednoj knjizi mitropolit naš piše i govori o tome da kada je đavo kušao Gospoda hranom, kaže kušao ga je kamenjem, kušao ga je prirodom. Jer danas zašto mi postimo, kažemo? Zašto hrišćani to rade? I oslanjaju se na Hrista koji je to činio. Baš zbog toga što pokazujemo da prvo i osnovno priroda koju nam je Bog dao, znači priroda sva oko nas, jeste nesavršenija od samoga čovjeka. Čovjek je kruna čitavog stvaranja. Sedmoga dana, kaže Biblija, Bog stvori čovjeka kao krunu čitavog stvaranja. I zato mi govorimo i učimo da priroda je nesavršenija od čovjeka. Čovjek je savršeniji, ali nije završen. Zato i najdublje, kada, šta je bio grijeh prvih naših praotaca, Adama i Eve? Pa baš u tome kad su se poklonili prirodi. I dan danas, evo mi imamo uzrečicu, kažemo, majka je priroda. Ona nas hrani, njeguje, mi od nje živimo, daje nam sve. Ali znajte, ta ista majka može biti i maćeha. Jer kaže sveto pismo, zemlju jedeš, zemlja tebe jede. Istina koja vjekovima traje. Evo kad pogledamo sami, šta sadrži sva zemlja i kugla zemaljska? Kažu naučnici moderni, čovjek je isto kao i priroda. 70% voda, 30% materija. I neprekidno se hranimo magnezijumom, gvožđom, cinkom, željezom i sve to sadržimo u svojim kostima. I neprekidno tragamo nešto da nađemo. Evo koliko se čovjek popeo, otišao je, rekli bismo, i u svemir da tamo nešto nađe. Opet van sebe. A najdublje je evanđelje uči kada pitaju učenici Gospoda, Gospode, gdje je carstvo Božije? A Gospod kaže, među vama i u vama. Najveća prvo radost i istina i saznanje jeste prvo najdublje povjerenje duše u Boga vječnoga. Da čovjek dušom svojom zavoli Hrista. Da on shvati da ni otac ni majka jesu roditelji i treba ih i voliti i volimo ih svi. Ali da je najdublje, Bog je onaj koji je otac svih nas. Zato se njemu mi klanjamo u duhu istini. Zato svake godine i postimo i molimo se. Danas često susrećemo primjer mnogih ljudi koji kaže, oče, mogu li postiti jednu nedjelju pa drugu, pa ili bi preskočio pola posta pa počeo zadnju. A ja mu kažem, to isto kaže vladika Nikolaj, ja samo ponavljam, to ti je isto kao da si krenuo pa stao. I opet nešto čekaš. Prava istinska mjera je kada čovjek isposti kompletan post. Kada u tom postu dočeka i ovu nedjelju, krsto poklonu, kada mu Gospod treba dati snage svojom ljubavlju da i dalje istraje posteći moleći se Bogu. Pravi istinski post, kažu i oci uče, da jeste uzdržanje, ali trezveno uzdržanje od hrane i jela i pića. Divno još apostol Pavle govori u svojoj jednoj poslanici, kaže, ako po tijelu živite, pomrijet ćete vječnom smrću. Ako li duhom djela tjelesna umrtvljujete, živjet ćete. Ono što je interesantno u mjeri posta i što sveti oci govore i kasnije, da postojeći čovjek pokazuje najdublju mjeru uzdržanja i otrežnjenja sebe samoga. Jer danas često vidimo da ne znamo i kad se upitamo kuda to mi idemo, kakav nam je smisao života, koji je cilj našega bistovanja ovdje na zemlji, pitanje je da li iko od nas na trezven način zna kud je krenuo. Postimo mi i molimo se i istrajavamo, ali zato je Gospod taj i zato je crkva tu kao majka koja neprekidno svoju duhovnu djecu ponavlja i obnavlja postom i molitvom, se samo kaže izgoni ovaj demonski rod iz ljudi. Danas čitav svijet opet uči kada se neko razboli tek onda ima dijetu. A crkva pravoslavna vjekovima ima mjeru. 4 velika godišnja posta, srijeda i petak. Sve je to mjera da bi čovjek mogao sebe da otrijezni. Da kažemo da ne bi ovaj čitav život svoj proveo kao gmizavac ili da čitavog života samo se klanja prirodi, obogotvorava prirodu. To su radili veliki mnogobožački narodi, klanjali se idolima, pravili od i kamenja, i drveta, i stakla. Mi mislili da je to za njih Bog. Još divna je priča, još u Starom Zavjetu, priča koja nam govori istino nama samima, kada je Mojsije izveo izabrani narod Božji iz Egipta, ode na goru Sinajsku da primi zapovijesti. I dok je tamo bio 40 dana i noći, dokle onaj narod koji je stajao pod gorom, kada je pao u muku, u roptanje, jer Mojsija nema ono koji ih je vodio. Mnogi su mislili da je Mojsij umro, da ih je ostavio, tada i njegov brat i njegova sestra, zajedno sa istim narodom, svo zlato pokupiš od svih njih i srebro i napraviše zlatno tele. I rekoše, ovo nas je tele iz Misira izvelo. Pogledajte koliko je svijet ljudska i čovjeka ista i danas i juče i u sva vremena. Znači slabost je čovjekova velika, jer čovjek padne, naiđe bura, iskušenja, ali opet znajte kada imamo krst Hristov, kada se njemu klanjamo i čekamo njegovo vaskrsenje, Gospod pomaže. Ali taj narod i današnji narod i svi mi na isti način možemo da padamo, ali Gospode pomozi da ustanemo i da se njemu poklonimo, da istrajemo u postu, tražeći mjeru našega života, tražeći mjeru da shvatimo da priroda oko nas prvo nema vječnoga života bez Boga, da i mi sami nismo vječni. Zato ja često ponavljam ljudima i samo sebi najdublje ponavljam da sam se pitao hoću li se roditi, razmišljao bi o tome. Jer niko me nije pitao za tačku A, početak mog života, niko me nije pitao za tačku B, končinu mog života. Znači sve ono što mi činimo, rekao bih čovjek čini bez svoje volje, zato što smo prizvani kao hrišćani da rasvijetlimo sebe najdublje, da vidimo da stvarno ništa se ovdje na zemlji ne dešava bez Božije volje. I samo rođenje i sama končina, znali su je sveti oci, Bog im je dozvolio da znaju dan svoje smrti, na primjer, ali zato što su životom živjeli kojim su živjeli i tražili su od njega, ne zbog toga, nego prvo i osnovno, kaže i divno apostol Pavle učenicima svojim, milo mi je umrijeti, ali ne zbog toga što voli smrt, nego da se sretnem sa Hristom mojim, ali zbog vas malih još ću biti ovdje, da ih pouči i nauči da istraju. Zato crkva vjekovima pravoslavna čuva i autoritet duhovnoga oca, ono koji te vodi u životu. Kao što mi poštujemo i oca i majku kao roditelje, tako najdublje poštujemo i Boga nebeskoga kao duhovnoga, znači vječnoga Boga koji nas izbavlja od nas samih najdublje, nas pomršenih i zaluđenih, rekao bih, tjelesnošću. Još su sveti oci govorili divno o postu. Šta je to pravi post i mjera posta? Kažu da čovjek odbije sebe od najdublje samozaljubljenosti u svoju tjelesnost. I dan danas kad pogledate, svi mi živimo i pazimo tijelo neprekidno, brinući o ovome, o onome, da mu ugodimo, da ga ugrijemo, da ga sačuvamo, A pogledajte primjere otaca asketa pravoslavne crkve. Ja i mogu navesti poimenice od prvih vremena od Egipta. Anton je veliki, Makar je egipatski, Pahom je veliki. I oni svjedoče primjerom da najoskudnijem životu u hrani i piću živjeli su po 105 godina. Niko nije pričao o ljekaru, niko nije govorio da kažemo o svim lijekovima koji čini njih boljim i zdravijim. Rekao bih, danas u vremenu kojem živimo trebamo to. Ali to pokazuje da i mi mnogo treba vremena da zrenemo kao ljudi. Prvo da osjetimo šta nas, zašto nas post iscjeljuje. Kaže Ioannidis Kornarakis, teolog Solunski u svojoj knjizi Pogled iz pustinje, jednu divnu istinu, a i kasnije ponavlja je u jednoj istoj također knjizi Asketizam i šizofrenija, govoreći da kaže post i nesvjesno i molitva najdublje u biću ljudskom uništavaju zlo i ono što čovjeka odbacuje od Boga. Znači naše istrajavanje na putu posnome, naša neprekidna borba sa samim sobom, što kažu da sebi ukinemo, ne zbog toga što nije lijepo pojesti, lijepo je pojesti, ali treba imati mjeru. Da bi sutra kada završi post, to je istom mjerom mogli da sebe uskratimo, ne zbog toga što nešto ne valja, nego znajući da treba da postoji mjera. Jer ovo isto se vraćam na onu riječ gdje kaže da onaj koji po tijelu živi umrijeće vječnom smrću, a onaj koji duhom tjelesna tijela smiruje i uništava, živjet će vječno. Znači, primjer otaca i primjer mnogih jeste u tome da stvarno naučimo se da u toku posta klanjamo se, evo baš u ovoj nedelji, ponedjeljak i srijeda i petak, svake nedelje pominjamo krst gospodnji, pominjamo mitara i fariseja, baš zbog tog smirenja mitarovog, koji se smirio pred farisejem, jer farisej, kažu, u gordosti svojoj govorio je: Gospode, ja postim, činim sve što činim, što treba da učinim, što je rekao zakon, ali nisam kao onaj brat tamo. Nije ga ni nazvao bratom, ja mislim. A onaj čovjek koji je znao svoj grijeh, on je u smirenju svom udarao sebe u prsa i govorio: Bože, oprosti mi grijehe moje. Nije gledao nikog oko sebe, nego je sagledavao i vidio svoju palost. Zato smo i mi prizvani da u krstopoklonoj nedelji, a crkva je već od 12. vijeka slavi u svom tipiku i diptiku kao nedelju krstopoklonu, srednju ili središnju nedelju ili sredokrsnu, kada se mi poklanjamo krstu gospodnje moleći se da se i mi raspnemo sa strastima i željama da bi prišli Bogu našem vječnome, samom Hristu. Još je Jovan Bogoslov, znači, govorio o pohoti života, pohoti očiju i gordosti življenja. Sve su to, da kažemo, moderno rečeno, hrana, znanje i ljepota. Tri osnovna iskušenja koje đavo kuša čovjeka i sve nas dan danas. Ništa novo nije uradio Hristos, nego je jednom za svagda stao zlu na glavu. Danas često, pogledajte, mnogi pokušavaju da unište zlo ili da je Bože da ubiju drugog čovjeka da bi samim tim ubistvu uništili zlo. Ali ništa ne uspijevaju, jer najdublje rečeno zlo se začinje u ljudskoj duši. Sam akt zla jeste događaj, ali kada govorimo najdublja promjena i najdublje očišćenje duše od tog zla može samo biti u postu i molitvi. Ako se čovjek ne vrati tome, onda znajte da oko nas neprekidno caruje grijeh. Neprekidno čovjek ne vidi grijeh. Kao što kažu lopov, nikad, kaže, ne očekuje da bude uhvaćen. Ili bilo koji, da kažemo, grešnik, kada griješi, kaže: me niko ne vidi. Ja sam u klijeti svojoj, tajnosti svojoj. Ali najdublje govoreći, Bog je zapreto u svima nama, pa kad se sjetimo grižu savjesti, pa kažemo: osjećam grižu savjesti što sam to i to učinio. Znači, nismo mi da ne vidimo, nego, rekao bi, guramo glavu u pijesak kao noj, misleći nešto proći pored nas. Neće ništa proći, nego nas očekuje ono što smo činili, to nas katad udari u glavu. Kažu psiholozi moderni, kaže, bacimo bumerang, on nam se vrati u glavu. Na isti način, samo ne mora odmah. Treba vrijeme da prođe. Ali zato, da se ne bi vratio bumerang, da ne bi i mi osjetili one grijehe, zato postoji post i molitva, da ispovijedamo se, da i mi istrajemo moleći se Bogu, da i mi sebe rasnemo strastima i željama, da više, kaže, ne živimo po čovjeku, po tjelesnosti, želeći samo tjelesna djela, nego da kaže duhom umrtvljujemo tjelesna želje i strasti. Ali pođimo danas i pogledajmo sami sebe, ja polazim od sebe, koliko nam treba samo snage da objavimo rat tijelu svome. Čudno rečeno. A evo primjera, ne to zbog toga što tijelo ne valja. Tijelo je Bog stvorio dobrim. Ali znajte da naše želje i naše strasti i naše, da kažemo, htenja iznutra nisu dobra. Znači, neko može uzeti nož da siječe hljeb i s nožem tim će, znači, lakše je presjeći hljeb, a ne daj Bože, neko može s nožem nekome nešto zlo učiniti. Znači, govoreći da je zloupotreba čovjekova najdublje pokazatelj palosti naše prirode. Da mi ne umijemo da se vladamo, ili što kaže mlad momak, pa u svojoj silini napije se ili počne da puši mnogo, ili ne daj Bože drogira se, kao što danas čine mnogi, misleći da je porasto veliki. Da onu prazninu duhovnu popuni s time, ne može. Ne može, to je crkva znala vjekovima, da ne može čovjek popuniti prazninu duhovnu, jer duša i duh trebaju hranu. Kao što tijelo ljudsko traži da ga zadovoljimo prostim, jednostavnim jelima, vidimo često s godinama, ako mnogo se opterećujemo, rekao bih, pršutom i sirom i slaninom, onda nas, što kaže, stegne tijelo. Kad ga ukinemo, odmah smo bolji. Sve zavisno s trezvenošću koliko čovjek šta možda podnese. Ali, primjer toga jesu, kaže, mladi ljudi koji u silini svojoj mogu da nose, ali ne vide. Zato mladost kaže, nema oči. I često može da srlja. Zato su tu i oci duhovni, tu je crkva, tu je sestrenik, tu su, znači, sluge koji treba da svjedoče i uče i poučavaju narod da se vraćamo postu i molitvi kao najdubljoj mjeri ljudskoga bića. Da bi nas Gospod, rekao bih, otrijeznio od našega pijanstva i omamljenosti tjelesnošću, rekao bih, jer velika je tajna kako je Bog stvorio čovjeka, kaže, uzeo praha zemnoga i danuo mu duh života i posta čovjek duša živa. Jer duh je ono što oživljava. Zato sam i prije naveo, duša i duh traže hranu. Ako te hrane nema, onda danas vidite u novinama, horoskopi čitate da li ste rođeni u znaku bika, ili ovna, ili jarca. Sve zavisno koja ste vrsta životinje, po navodnicima. Znači, neko nas uči drugoj filozofiji, da nas nauči da više nismo slobodni, nego prvo i osnovno da nam omami i zatrujena dušu astrologijom, bajanjem, svim tim, rekao bih, praznim pričama i praznim slovima. Zato post ima mjeru i ima cilj. A cilj je Hristovo vaskrsenje, cilj je da čovjek sa krstom svojim krene ka Hristu. Ima divna jedna priča o jednom, kaže, čovjeku koji se molio Bogu da mu Bog dadne krst pa da krene, kaže, za njim. I kaže mu Gospod, pa dao sam ti ja krst. Pa kaže, ja bih neki, kaže, bolji, ja mislim da taj ne mogu da nosim. I kaže mu Gospod, izaberi je, uđi, kaže, uzmi koji hoćeš. I on krenuo i nađe neki krst i stavi ga i krene. Evo, našao sam ga, pa kaže, da, našao si onaj isti koji si prije nosio. Znači, krst koji smo dobili, mi ga trebamo da nosimo. Ne da ga odbacujemo, nego prvo ne da roptimo, misleći pod nevoljama i tugama koje nas sustižu u životu. Ima sve svoje zašto. Da i mi istrajemo u primjeru, a mnoge primjere imamo, ne kažem mučeništva, slobodnoga mučeništa, Hrista radi. Smisao onoga, rekao bih. Jer čovjek trpi, Hrista radi, i glad, i žeđ, sve to da bi molio se i da bi prišao Bogu svome. Da bi imao snage da istraje na tom putu. Evo, pogledajte, svi mi nismo zadovoljni danas, rekao bih, često neki načinom života koji nam se nudi. Vidimo da nam nešto fali. Neprekidno čovjek je gladan. Uvijek je gladan. I još star David govori da je gladna ljudska duša Boga vječnoga. Kao što kaže, košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Gospode. To car David pjeva u svojim psalmima. Sveti oci i proroci i svi oni koji su propovedali Krista su snagom i voljom, ali najdubljom ljubavlju i povjerenjem u Boga išli za njim. Zato smo i mi prizvani da u ovoj krstopoklonoj nedelji na sredini posta, moleći se Bogu, istrajavajući i znajući da imamo cilj i da umijemo lice svoje i da se obradujemo, da kažem, ne budemo kao neznabošci, da tugujemo što postimo, da mislimo da smo nešto veliko učinili, nego da i mi na tom putu istrajemo u smirenju najdubljem, znajući da je smisao i cilj našega posta susret sa vaskrslim Gospodom. Ništa drugo crkva ne uči i ne poučava vjerni narod i najdublje govoreći ne edukuje svoje vjernike, nego poučava da se mi pokažemo svjedoci vaskrslog Gospoda. Da i mi u srcu svome istinski poželimo da se Gospod rodi. Da i mi objavimo najdublje Hristovom ljubavlju rat, ali rat strastima i željama koje čovjeka odbacuju od vječnog života. Zato opet ponavljam veliku i tajnu istinu apostola Pavla koji kaže: ako po tijelu živite, pomrijet ćete vječnom smrću. Ako li duhom djela tjelesna umrtvljujete, živjet ćete. Veliki priziv, veliki zadatak baš čovjeku koji je kruna stvaranja, kruna savršenstva Božijega, po liku i podobiju Božijem, ali savršenstva koje i dalje treba i ima zadatak da uzrasta u mjeru rasta Hristovoga. To je bila mjera koju su znali sveti oci, to je mjera koju mi danas učimo. Zato je post i molitva mene uvijek negdje taknu, kad vidim svoju slabost, često kažem sklonost ka nekom pretjerivanju, možda je u jelu i piću, koliko puta tragam i molim Boga da mi dadne snage, da nekako sebe naučim, da odvojim, da shvatim da to sve što je tako mogu i manje. Ne to što ne valja, nego što prvo i osnovno čovjek pretvori svoju utrobu, svoj trbuh u Boga i počne da opterećuje sebe i pijanstvima i željama, a sve to kasnije kaže, kad se čovjek dobro prejede i najede, onda to rađa i revolt, kaže, rađa praznu priču, onda rađa blud, srebroljublje, tugu. Danas evo često govorimo, mladi ljudi kaže, boluju od depresije. Šta je depresija nego čamotinja? Kada je prazan život, nema smisla, ne zna zbog čega živi, normalna je stvar da čovjek tuguje. Ili, rekao bismo, gravitira. Zato što nema želje da živi. Zato se kasnije hvata u društva, rekao bih, i pijanstva, i alkoholizma, najdubljega, pa ne daj Bože i droge, i svega onoga što čovjeka prvo truje. Može čovjek jedno vrijeme da čini to, ali mu nije dug vijek. Nije mu duga ta priča i ne može je dugo živjeti, jer ljudski organizam pokazuje da nije stvoren za to. Zato i post i priziva nas na duhovno trežnjenje, ova krstopoklona nedelja. Zato i najdublji značaj ima u našoj crkvi da nas pouči i uči da se prvo poklanjamo Bogu vječnome, njegovom krstu na kome je raspet. Jer krst je Gospodnji, prvo kažu drvo, govorili su još Rimljani i oni prije Gospoda, onaj koji je bio raspet u narodu bio je proklet. Da je krsno drvo Hristovo uništilo prokletstvo i grijeh i đavola. I Gospod je jednom za svagda stao zlu za vrat. Divna je bila ikona koju sam vidio u Grčkoj kad smo bili, svete Marije, ognjene Marije, koja slika se kako stoji demonu na vratu. I najdublje kad čovjek posmatra vidi kako je Gospod dao snagu njoj, da isto ono što je čini, on čini i ona. Ali demonska sila i demon jeste, najdublje govoreći, strast i pohotne želje i ono što u čovjeku neprekidno djela. Jer nije čovjek, rekao bismo, samo dobro biće čovjek ima u sebi i rekli bismo i zla. Zato je prizvan da otrijezni se, da prvo snagom Hristovom i njegovom krsnovaskrsnom žrtvom i on sebe, rekao bih, najdublje natjera na podvig. Zato je novozavjetna crkva podvižnička crkva. Crkva u kojoj ljudi se podvizavaju, ali najsmislenije u ljubavi Hristovoj očekujući samoga Hrista, imajući cilj toga smisla. Zato često se susrećemo s ljudima koji poste, pa kažu imaju dijetu da bi smršali, i to nije loše, da čovjek skine kilažu za sebe, ali nije samo to smisao posta. Najdublji smisao je pričešće, učešće i zajedničarenje sa Hristom Gospodom. Najdublji smisao koji nas opet vraća pravom poimanju prirode kao takve. Ne da prirodu obogotvorimo, da kažemo da je ona vječna, da je ona za nas apsolut. Ne, nego prvo da duhom i mi prirodu oživljavamo. Zato je čovjek taj djelatelj, pogledajte, priroda je pusta, pustolina, da ne pojavi se čovjek koji je svojim snagom napravi vrt, iskopa bunar, osmisli ono što je Bog dao. A zamislite tek onda kako bi bilo u ljudskoj duši kad bi čovjek počeo da bude onaj vrtlar koji obrađuje postom i molitvom duhovno svoju dušu. Kažu za, i ima knjiga, starca Porfirija, svetogorca Pajsija, također svetogorca, a i Porfirija, koji kaže u umu svome, interesantno svjedočenje sestara, monahinja koje s njim bile, koji je, kaže, kada se pomolio Bogu, imao je takvu snagu koju mu je Bog dao, da je mogao da zna gdje se nalazi, na primjer, voda, koja je pitka. I pravio je neki manastir, kaže, otišao u jednu stranicu tamo šume, stao, pomolio se Bogu i kaže, počeo sam da pijem umom svojim onu vodu koja je bila pod zemljom. I osjetio sam da je ta voda, kaže, pitka i slatka. A zamislite koju je Bog dao snagu njemu, da molitvom osjeti gdje se nalazi, kaže, izvor vode. I tu je, kaže, interesantno, kasnije Bog poslao čovjeka, on prvo je bio u jednom čudnom stanju, jer nije znao ko će da iskopa tu vodu sada. Ko će da nađe, da probuši zemlju, a bila je duboka, osjetio da je duboka voda. Interesantno, pojavi se čovjek, posla ga sam Gospod, koji je baš bio stručnjak sa tim mašinama, i on mu je pomogao u vezi njegovog slučaja porodičnoga, i zamoli ga da mu kaže, ovaj, pa ja bi tebi učinio sada dobro djelo, reci, bilo šta hoćeš. I on kaže, molim te, prokopaj mi, nađi mi vodu, tu i tu znam da postoji. I kopali s tom njegovom snagom i ljubavlju, toliko duboko nađu i iskopaju tu vodu. Ali interesantno, da se Porfirije pomolio Bogu i da mu je Bog otkrio i pokazao gdje se nalazi ta voda i svojom, kaže, osjetio je slatkoću i bistrinu te vode. To je ono što govorimo o snazi molitve, najdubljoj vjeri koja je u čovjeku. Znači, Sveto pismo svjedoči na mnogim mjestima da Gospod samo primjerom jednim podiže čovjeka, vaskrsava Lazara, vaskrsava primjer vaskrsenja. Mnogo imamo prije njegovog vaskrsenja. Da čudo nije, rekao bih, nemoguće. Nego prvo je vjera ono što čovjeka preporađa. Zato vidimo, na primjer, krvotočivu ženu u evanđelju koja se kaže samo najdubljom vjerom dotakla skuta Gospodnjega i osjeti Gospod da izađe sila iz njega, da on nju iscijeli. 40 godina je bila krvotočiva, bila je bolesna, ali vjerom njenom i snagom njenom da je ona osjetila da je to Gospod, svi njeni grijesi su toga dana bili zaboravljeni i oprošteni. Zato i Bog stvarno istinski, kada zavoli Boga iz dubine bića, on zna gdje sije i gdje djela. Ne po našim djelima, jer mi kažemo postoji zakon, pa ko fariseji, da činimo i kažemo, evo vidiš Bože, ja postim, pa činim, dajem desetak, pa činim, crkvi dajem, ali nisam kao onaj tamo, ne tako. Nego, Gospode, oprosti mi moje grijehe. Da sagleda svaki čovjek, da Gospod dadne snage, da sagledamo sebe. Ali znajte, najteže je da sebe sagledamo i da sebe vidimo. Zato što bez Gospoda nema toga puta. Svi ljudi gledaju u drugoga. Ja često govorim i sebi i drugima, pogledajte kako smo stvoreni. Bog je stvorio čovjeka da licem gledamo u drugoga, a ne da gledamo sebe. Mi sebe ne vidimo, ja ne vidim oko moje ili nos, vidim pomalo nos. Ali kažem, vidim bližnjega svoga i u njemu vidim ili dobro ili zlo. Kao što često stanemo pred ogledalo, pa nađemo sebe, pa se upitamo kakvi jesmo. Zato je to velika tajna. Nije Bog stvorio, kaže čovjeka, da čovjek vidi sebe, nego vidi bližnjega i kroz bližnjega ima spasenje. Zato sveti oci govorili, kada vidiš brata, vidio si Hrista, vidio si dobro, vidio si ljubav. E, zato mi često upitajmo se šta to vidimo u drugome. Znači, često imamo primjere ljudi koji zlopamte, pa neko kaže uvrijedio me, evo danas imam razgovor, ne mogu reći s kim sam imao. I onda sam primijetio, ne mogu da kažem da osudim, ali primijetim mnogo veliku muku od osobe koja je s nama se dugo u crkvi bila. I neka muka izbija iz duše, neprekidno nezadovoljstvo drugim. Nema smirenja trunke nigdje i neprekidno napada. I rekao bi čovjek, ko je kriv sad za to? Ne vidi nigdje da niko da je prihvatila se i prihvatio se krsta Gospodnjega, nego je neprekidno neko drugi kriv što su oni takvi. A nije nama niko kriv. Znajte da prvo i osnovno svi smo mi krivi, kaže Dostojevski, i svi smo prizvani na najdublje promjenu svog načina poimanja stvari, svog gledanja stvari. Ne da tražimo zlo i da želimo drugome zlo. Često sam sveo primjere, pa kaže, ja se sjećam, taj mi je rekao to i to i tog dana je umro. Ili posle 5 dana. A ja kažem, šta hoće da kažeš, da si ga ti ubio? Pa jeste, ali da mene nije uvrijedio, kaže, nikad mu se to ne bi desilo. A joj rekao, Gospode, pa ti kožeš dvorac, ali na zlo način. Znači, da je njegovo zlo postalo vaseljensko zlo. Da je ono što je njemu povrijedio, njegovu sujetu i gordost, znači da je sad smo mi, da kažemo na tom, veliki zločinci ili tako dalje. Znači, primjerom, navodim, a evo ta osoba je, na primjer, s nama se druži u crkvi, ali primjećujem, kao sveštenik i kao, na primjer, onaj koji ne prekidno s ljudima radim i pokušavam da objasnim, baš sam danas stvarno interesantno imao neko trpljenje da slušam pola sata i da pokušam, još starija je osoba, da pokušam da objasnim, nije to baš tako. Ali nema drvlje i kamenje. I od kad je znam, na primjer, primjećujem da konstantno je neko drugi kriv. Znači, nema mene u tome. Ja najbolji, ja sam učinio, mada je pomjerio, kaže samo malo, pepeljaru, viš što sam ja uradio. To mora da zapamtite. To sam ja činio i činim. Hoću da kažem da najdublje post i molitva i ova nedelja krstopoklona čovjeka od treba da vrati sebi. Što kaže sveti Jefren Sirijski, da sagledamo grijehe svoje, da ne osuđujemo bližnjega svoga, jer znajte, svakome čovjeku je, rekao bi često, zapržena čorba. Ali daj Bože da mi očistimo svoju kuću, svoje imanje, ono što smo dobili od Boga. Divna je priča o talentima, da je Bog zapretao u svaku ljudsku dušu, jednom je dao jedan talent, drugom dao pet, jednom deset. I sad onaj koji je dobio jedan ropstvo pa kaže, Bože, kad si mi dao taj jedan, ja ti ga vraćam. A Gospod kaže interesantnu tajnu, kaže, uzmite ono što sam dao, kaže njemu, i podajte onom koji ima deset. Jer kaže, ko ima, dodat će mu se, ako nema, uzet će mu se i ono što ima. Ljudi kažu, kakva je tu pravda? Ja kažem, izvinite, naša pravo zemaljsko je da se borimo za neko pravo. A to pravo može biti krivo. Milion puta se pokaže da želimo pravo, ali pravo se može pokazati da onaj koji je možda bio u pravu, nosi krivicu. I ponese krst i bude osuđen na pravdi Boga. Ne daj Bože i ubije na pravdi Boga. E onda se pokazuje da stvarno je vječna pravda, prvo pravda Božija. Da nismo mi ti kovači prava, možemo ga kovati da bi nam bilo bolje i hvala Bogu da ima prava. Da ljudi, ne daj Bože, budu sudi jedni drugima. Nego da najdublje govorimo da mi, oni koji pokazujemo primjerom Hristove ljubavi, da budemo svjedoci njegovog krsta i raspeća. Da to nama bude, da znamo da u ovom postu, kada postimo, on nam je snaga, on nam je put, istina i život, da znamo kuda idemo i imamo smisao tog putovanja, a taj put je vaskrsenje Gospodnje. Neprekidno, svaka nedelja, kaže tipik pravoslavne crkve ili ustav u kome se opisana molitve, govori o tome da svaka nedelja je mali vaskrs. Svaka nedelja, zato je crveno slovo, u kome proslavljamo Hrista. To je osmi dan. U sedmi dan su Jevreji govorili, to je bio sabat ili subota, a osmi je dan bio taj osmi dan ili nedelja, prvo jutro kada je Gospod vaskrsao. I svaka za nas nedelja je vaskrsenje Gospodnje. Imamo centralni praznik vaskrsenja koji očekujemo kao suštinu i vrhunac svih praznika. A imamo i male, da kažemo, vaskrse, to je svaka nedelja koju praznujemo u postu i molitvi, a i u najdublje radosti duhovnoj. Zato kažem, ova krstopoklona nedelja priziva nas definitivno na jednu obnovu sami sebe, da se obnovimo onom duhovnom radošću. Jer znajte, često čovjek pokušava da spolja se raduje, ali kakve su te stvari? Kao što se dobro ne jedemo, a onda imamo problem sa stomakom, pa nam trebaju razne medikamenti, ili dobro se napijemo, pa onda dva dana boli glava. Pa hoću da kažem, pomislimo da smo se obradovali tu večer dobro, pa opet se pokaže da ta radost ima jednu bol koja prati. Zato, a pogledamo s druge strane, oni koji su najoskudnije živjeli, oni su pokazali da su nosili tu radost. Radost ne u hrani, hrana čovjeka samo zadovolji, dadne mu energiju da živi, ali ona vječna istina i vječna riječ Božija, logos Božji, jeste skriven u tajnama, kaže Marko Podižnik. Otac crkve kaže, kako ispunjavamo zapovijesti Božije, tako nas i Bog otkriva. Permanentno ispunjavaju zapovijesti Božije, Bog se čovjeku i javlja. Kao što idu prošla nedelja bila posvećena Grigoriju Palami, baš koji je vidio, kaže, i mogao da vidi očima tavorsku svjetlost. I mogu to hrišćani, ali prvo blagodaću Božijom. Znači, nestvorene božanske energije kojima se Bog i javlja na vidljiv način čovjeku, da bi dao čovjeku snage da čovjek istraje na putu kojim je krenuo. Zato je krstopoklona nedelja nama data da krstom se radujemo, kaže, krstu tvojemu poklanjamo se, Hriste, i svjato je tvoje vaskrsenje, čekamo i slavimo i pjevamo. Nonstop se poklanjajući Gospodu da istrajemo na putu, da ispostimo post, koliko je moguće, svak po svojoj mjeri, da istraje do vaskrsenja. Iduća nedelja, baš interesantno, crkva je posvetila svetome Jovanu Lestočniku, a onda posle toga Mariji Egipćanki, kao veliki podvižnik crkve Božije. Pričaju mi, ja nisam bio na mjestu gdje se podizavao sveti Jovan Lestočnik. Kažu, samo jedan kamen, kao da je pao s neba, bijeli, okrugli, veliki i gore čisto nastrešnica kamena također. I čitavo vrijeme svoj zemni život je provodio tu u postu i molitvi. Njegova lestvica je najljepše, možemo reći najradosnije, duhovna knjiga koja je u 6. vijeku bila psihoanaliza ljudske duše. Tada su sveti oci pravoslavne crkve znali i šta je gordost, i šta je ovo, i šta je... Nabrajali sve one grijehe koje su kasnije psiholozi 19. vijeka i 20. naveli kao dubinska psihologija itd. itd. Znači, sveti Jovanišnjik kao podvižnik, zato ga crkva i proslavlja u četvrtoj, petoj nedelji i Mariju Egipćanku, da i oni budu primjeri na našem putu podviga, da ako Bog da, u radosti dočekamo gospodnji ulazak u Jerusalim na cvijeti, Lazarevu subotu, vaskrsenje Lazarevo kao primjer pred Hristovo vaskrsenje. Sve to nas poučava i sve nas to obnavlja, da bi bez toga nam nema obnove. Možemo mi pričati šta hoćemo, da se pokušamo neki drugi način obnoviti, ali znajte, najdublja obnova i vraćanje sebi je samo postom i molitvom. Kad to naučimo sebe, kad to vratimo i bližnje svoje, znaćemo onda imati mjeru. I tu treba mnogo vremena, zato se mnogo, da kažemo, i ljuljamo, ali daj Gospode da istrajemo na tom putu, zato se klanjajući njemu i krstu njegovome i očekujući vaskrsenje njegove iz mrtvih. To je tajna crkve Hristove, to je ta tajanstvena istina da je čovjek savršeno biće, spremno za savršenost i spremno za savršenstvo, da nije završen čovjek, nego da je prizvan da se neprekidno razvija, uzrasta, da ne živi samo za tijelo, nego da neprekidno duhom svojim obnavlja sebe i ustranjuje tjelesne želje i strasti. Zato nam treba Bogom i mnogo snage i mnogo duhovne borbe, ali znajte, bez Hrista nigdje ne znamo niti možemo krenuti. Zato kad bi bio post, na primjer, da čovjek postije, da se ne moli Bogu, takav post je malo sulud. Znači, pravi istinski post je post i molitva. Znači, dvoje spojeno, to su dva osnovna sredstva kojima čovjek krči svoj put, kojim je krenuo u duši svojoj. To je istina crkve, tu crkva čuva vjekovima i čuva će dok je svijeta i vijeka. Ja bi toliko, pa sad volio bi, ako ima ko pitanja, šta, nešto interesantno da bude, jer često ja, kažem, monolog je, volio bi da imamo dijalog, nešto ako neko bi pitao, da ga nešto interesuje, da pokušamo zajednički da vidimo i razjasnimo jedne drugima. U dijalogu, ne znam, sam možda bio jasan na ovom predavanju, ili da li sam možda otišao daleko neke, ako neko ima pitanje koje bi možda bilo interesantno. Ja volim da čujem čisto u dijalogu, jer uvijek sam govorio da monolog sam za sebe, ja učim i znam, ali volim da promijenimo, da osjetimo iskustva. Jer ono najdublje govoreći, iskustvo je nešto što nosimo svi. I ovo što i ja pričam, radujem se da osjetim u duši, da to bude dio mene, da to ne bude samo ono naučeno u glavi, nego da najdublje osjetim u duši svoje da ono što nosim je vječna istina, vječna radost. Ona stvarno koja istinski čovjeka obnavlja. Ne zbog plate koju treba da dobijemo, nego baš zbog toga što stvarno čovjek vidi da ovdje na zemlji sve smo mi primili. Tamo se divno kaže apostol Pavle, šta ima čovjeka što nisi dobio? Sve smo dobili. Sve smo dobili od Boga, samo mi tražimo na pogrešnom mjestu. Kucamo na pogrešna vrata, a normalno to nam se obija o glavu, pa kaže stara izreka narodna, kaže, ušao u kolo, a platio bi duplo da izađe. Znači, daj Gospod da budemo sa Hristom, da s njim sabiramo, da s njim neprekidno uzrastamo u njegovu u mjeru i njegovu uzrastanje. To je divna dimenzija crkve bila, kaže apostol Pavle, divno govori, kaže, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. I to što živim, živim blagodaću Božijom. Sve činim Hrista radi. Zato mi se neprekidno i na liturgiji molimo u jekteniji, svakoj jekteniji, kraj jektenije koje kaže, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Neprekidni priziv na čovjekovu obnovu, nije to slučajna stvar. Zato često kažemo, imam primjer, navedim još, kaže čovjek, vjerujem sam sebi. A ko je to? Ko si ti da bi ti bio mjera da vjeruješ? Kome to vjeruješ? Često čujem ljude, ja sam uvjeren u to. To može da bude i maglovito stanje ili rekao bismo gordo umlje. A mi ovdje u pravoslavlju govorimo o smirenom umlju. Jer definitivno se molimo za bližnjega. Danas često, navodim samo kao primjer, susrećem s ljudima i sam se zamijem sobom, kad me neko uvrijedi, koliko mi treba vremena da mu oprostim. I pitam sebe, vidi Gospode, stvarno koliko snage treba čovjeku palome da kad te neko uvrijedi napravdi Boga, da ti bilo šta kaže, da ti ne zlopamtiš, nego da to stvarno oprostiš. To smo prizvani, da sebe popravljamo, da sebi I to Hristovom snagom, ne svojom snagom, nema tog čovjeka. Po našoj ljudskoj paloj prirodi čovjek bi čovjeku bio vuk. Ovaj mi je rekao, uvrijedio me, a ne zna odakle sam ja. Ili ne zna on ko sam ja. Nego daj Bože da mi ne budemo čovjek čovjeku vuk, nego čovjek čovjeku brat. A to je to Hristovo, evanđelje da svjedoči o tome. A kad smo svjedoci toga, moramo nositi ka svoj. Zato svaki čovjek ka svoj ima. Nema tog koji se rodio na kugli da već nije primio krst i nije primio stradanje. Samo čeka ga vrijeme. I ovi napolju kažu, ja bih rekao često napolju govorim, o ljudima koji ne poznaju Boga, gdje i Bog čeka i njih čeka vrijeme. I oni imaju vrijeme za to. Kaže naš vladika Danilo, blaženo počivši, govorio je, kaže, i anđeo dođe na kraju končine ljudske i kucne ga i kaže, ja se kaje za grijehe svoje. Znači i tad Bog čovjeka priziva, i tad Bog čovjeka ne ostavlja. Mi bi osudili čovjeka i mi bi brzo posjekli uši i glave. I ne znam, nije učinili, promijenili svijet i zlo u svijetu. Ali znajte, zlo se ne mije, zlo se kaže, ne uništava zlom. Zlo se samo može uništiti dobrim. E to je velika, a to nosi krst. To je stradanje. To je stradanje koje, primjer, ima milion. Zašto kaže sam Gospod, je mogao da siđe sa krsta i da pobije jevrejski narod kao Bog? Mogao je. Tu silu i tu moć i sve što Gospod ima, mogao je da uradi. A pogledajte njegovo stradanje, trpljenje na krstu. Ta njegova djeca ga zapinju. A kažu isti oni koji su prije 7 dana govorili o sana blagoslovim koji dolazi ime Gospodnje, isti su oni rekli rasni ga rasni. Znači ta svjetina, pučina, lako je, a jedno na kraju čujete iz evanđelja tada kaže, varavu traže, hoće razbojnika, kaže, dajte nam varavu, a Hrista razapite. Tako je to na svijetu. Ali Gospod kaže sa krsta, Gospode oprosti im, ne znaju šta rade. I dan danas, primjer je i Alđakona i Avakuma, postradaloga od Turaka, pa kasnije i Đakona Stefana, mnogo, mnogo primjera otaca svetih koji su primjerom svjedočili, iste riječi izgovorili, končini kad su mučenički postradali, oprosti im Gospode, oni ne znaju šta rade. Arhiđakon Stefan, kamenovan, ubijen od strane Jevreja, mogao se on braniti, mogao je on da nađe i automate, da i pobije tamo sve. Nije njemu to bilo da nađe jednu kliku razbojnika, pa da juriše na njih i također isto. Ali pokazuje jednu dugu dimenziju života. On je živio i svjedočio Hrista vaskrsloga. I nije svjedočio da kaže, e, rekli su ljudi, ne pustiti ljude. Poštovanje ljudima, ali ja najdublje poštujem i volim Boga. I tada ću poštovati i voli čovjeka, a na pravi način. Imate vi interesantne primjere, meni je bilo interesantan primjer Arsenija, podvižnika velikoga, koji je, kaže, u vrijeme cara Honorija bio učenik njegove djece i učio, poučavao, bio vrlo obrazovan, jednoga dana se povuče, ode potpuno u pustinju. Ali kaže, prvo se molio Bogu, kaže, Gospode, pomozi mi i pokaži mi kako da se spasim. I neprekidno je tražio u duši svoju, osjetio je veliku prazninu i toga svijeta kome je živio u Vizantiju u 4. vijeku. Jednoga dana mu se, kaže, Bog javlja u snu i kaže mu, Arsenije, bježi od ljudi i spasi se. Interesantno, poslušao Boga, kaže, i još jednom, tihuj, moli se i spasi se. I šta je interesantno bilo, kažu, da je u toj njegovoj ekstremizmu, da bježi od ljudi, došao bio u stanje da kad je neko tražio ga, on se, kaže, sakrije, nije htio nikad da vidi čovjeka. I na kraju kada su ga pitali što to radi, on kaže, Bog zna da vas ja volim, ali u isto vrijeme ne mogu biti i sa Bogom i sa vama. Jer išao u jednu krajnost, ne zbog toga što stvarno ne voli, voli čovjeka, ali zna da će samim tim kontaktom neprekinim s ljudima opet možda, što kaže, pasti u grijeh i sebe, da kažemo, baciti, a znao je opet, živio na dvoru, sve vidio, bio svjedok, ko zna sve čega, i iz te krajnosti otišao u jednu drugu krajnost koja je pokazatelj bila toga života. Ali neprekidno, znači duša je njegova vapila. Vapio je on, vidio je prazninu svega toga. Osjetio je da ta slast spoljna nema dublju slast. Jer duša traži hranu. Zato kažemo, neprekidno molitva je najdublja hrana. Ako se ne molimo, znajte tada duša ima korov. Tad su to astrologija, magija, bajanja, proricanja, često kažemo. A znajte još, kaže, interesantno, u starom zavjetu, car David, ne, zapravo car Saul, je bio sve vračare pobio i protjerao. I ostala je samo jedna endorska vračara. Interesantna je priča, starozavjetna, gdje car Saul, kada je bio otpao od Boga, životom svojim i nekim načinom, ima navodin, sad navodin šta je bilo, tada je opet pao, bio očajanje i tražio je nekoga ko bi mu rekao hoće li poginuti u tom i tom boju. I više, izgubio je Boga, izgubio je radost u duhovnom, išao je, kažu, neku, ima je vrstu neke, kažu tamo po svetim ocima, depresiju, neko nestalni duh koji ga je non stop morio. I onda on pozove, nađite mi vračaru. Znači, vratio se ponovo u stanje da je on taj koji je prvo ubio sve vračare, pozvao vračaru da mu kaže hoće li on preživjeti ili će biti ubijen u tom boju. I ona mu kaže, bit ćeš ubijen i tako dalje. Pogledajte svijest ljudsku, hoću da kažem o tome gdje se čovjek vraća. Ako se duša ne hrani radošću vječnom i ne strada za tu radost i ne pati za tu radost, takva duša onda neminovno mora se vraćati ponovo nekim bajalicama zemaljskim u kome će tražiti utjehu, utješenije, sam sebe čovjek da slaže. Jer što kaže ono, ona priča, ne glavu u zemlju, nego glavu otvorenih očiju. Da sagledamo i vidimo ono što nas očekuje. A tu bez Boga nema snage čovjek. Bježi čovjek od sebe samoga. To je najdublja istina.
Nakon predavanja Jereja Arsenija Radovića, paroha Budvanskog, na temu krstopoklona nedjelja časnog posta i njen značaj u pravoslavlju, čulo se i jedno zanimljivo pitanje posjetiteljke predavanja.
Oni kažu vjerujem u Boga, ali ne dolazim u crkvu. Srećom, eto, učila sam da se krste stavila krasno. I oni svoje djecu i unučad i pravunučad i sve nije krišteno, ali ne dolaze u crkvu. I šta da radi, mene to toliko će ti raditi, no.
Pa znate, ja mislim da je tu najljublje da vi istrajete u crkvi. Neka, nemojte da žurite. Ja mislim, radujte se vi što vi istrajavate, a znajte da će, ne mora sad da oni vide. Dolazi vrijeme, mnogi mladi ljudi ne vide. Zato su roditelji najdublji primjeri. Ne da hrane samo djecu i kažu ja ću djeci da obezbjedim stan, kuću, kola. Ne to. Nego ti posvjedoči primjerom, a znaj da će to tvoje dijete osjetiti svoju radost. Oni nemaju sad kada. Neka je dobro, ali se molite vi. Vi se molite, nemojte se sekirati. Ja ovo često govorim ljudima, vaš je krst, vaš krst. Vaša djeca će, ako Bog da vašim primjerom, kažu sveti Grigorije, neokesarijski čudotvorac, kada je došao u 3. vijeku u svoje mjesto u Neokesariju, kaže, tamo je, svi su bili nezabosci, ali končinom njegovom zemnom svi su bili pravoslavni. Jer sve je životom promijenio svojim. Nije velikom pričom, nego življenjem. Znači, ti, te neka svi rade što hoće. Poštujem ja vas, ili djecu također. Vi ste već to kaže, vi ste majka i baka i tako dalje, ali vaše je sada da vi istrajete, svjedočite Hrista, a znajte da će vašim primjerom, kad tad, što kaže crv onaj, proraditi, reći, vi što, u pravu je bila. Noće, to i sigurno, sigurno. Da, da, ne treba se nikad čovjek sekirati mnogo, nemojte se, prepustite Bogu tu brigu. A Bog, vi kad istrajete, kaže, gdje ćete, idem u crkvu. Pa što će tamo nosno? Vidi, ja molim se Bogu, šta ću? Ja to tražim, ali to ću kažem u tom smislu, znači, idite tamo i znajte da će primjerom vašim sigurno Gospod otvoriti njim oči. A to roditelji postoje, zato su roditelji ne samo da hrane dijete hranom zemlju, da mu kuva ručak i tako dalje, nego prvo da osnovno da ona vječna riječ zaživi, ali to pokazuje se primjerom i ljubavlju i trpljenjem. Ne samo ratom, jer često ljudi da bi povrijedili dijete, vuku ga u crku, pa ga ide, ide u crku, pa ga budi, pa ga šiba. Ne tako, nego polako. Nauči ga, ti sebe, idi ti. Ja znam, sjećam se primjer moj otac, pa mi često smo mladi bili, ne idem u crku, ne idem na nedjelje. On kaže, dobro, odoh ja. Ali postidi nas. Vidim ja, postidi mi se, neću ostaviti neku u sebi. Što on ide, a nas ostavi, onda mi stvarno skočimo drugi dan, pa krenemo, a taj dan ostanemo, pa osjetim prazninu što nisam tamo bio. Znači, to je nešto što treba vrijeme. Jer da vam Bog i daje vrijeme, zato ja često kažem, Vaskrs je svake godine. I svake je nedjelje mali, Vaskrs na naše otrežnjenje. I ne to baš žuriti. Zato se čovjek iz duše, mislim da najdublja, još interesantno u 16. vijeku, eto, on je bio alhemičar, Vladeta Jelić ga često navodi, pa meni to interesantno bilo, Paracelsus je govorio, kaže, da bolest dolazi iz kraljevstva prirode, a ozdravljenje dolazi iz kraljevstva duha. Danas često mi kažemo priroda je zdrava, ona je ovako, a evo dokazuju da je priroda najviše uništena. Mi smo je uništili. A govorimo ako je, ne znam, trava je hrana, a pođite, evo nema, gdje nema pesticida. Nema gdje ne pumpaju, evo, ne znam, danas se hranimo ribom, riba je tovljena, gojena. Nemate više vi onu radinost domaću, nego sve se bukvalno svelo da čovjek negdje zatruje. A pogledajte, hvala Gospodu, ja često kažem, čovjek može sa činijom žita, pšenice, da živi koliko hoćete. Primjer je i mnogo primjera imamo, eno mladići užarno Vavilonskoj peći. Kažu to vrijeme, car Nabuhodonosor je kaže imao naftu i znao je da loži naftom u Mesopotamiji. I njih je bio zapalio, a oni gore i ne sagorijevaju. čudo Božije. Ali kažu, hranili se, nisu htjeli da jedu idolske njihove žrtve, nego su se hranili pšenicom. Davala im je život, mogli su da budu, što kaže, da žive kako će. A mi danas kažemo, ne možemo bez sira, mesa, jaja. A mi kažemo, može čovjek, oho, oho. I to debelo, dobro da živi. Nego smo valjda naučili se tako, negdje su nam neke skrupule u glavi, pa nećemo da se, ja bih rekao često, sam čovjek sebi pravi zid. I on ga nacrta i neće da izađe iz tog zida, znate. Nego sam sebi nacrta i zatvori put. Jer često kaže, e, ja ne smijem tamo, ja znam da tamo iza nešto ne valja. A okle, znaš, nisi ni bio. Aj, kreni pa da vidiš. I često kad se razbije taka barijera, onda vidite kako je to bila jedna mala, mali strah koji ste sami sebi nacrtali. I to se bojim da većina ljudi tako i živi, ogradi se u svoje utvrđenje i tu nešto kopka, kucka, nešto da izađe, ali da se raduje, da živi u događajima. Jer vrijeme prolazi, često kažem, prođe vrijeme pored tebe. Nego daj Gospode da budemo živi u događajima, živi u radosti Božijoj, da se radujemo svakom danu. Jer svaki dan nam je od Boga dat kao, ja bih rekao kao radost, a ne kao muka. Znate, dat nam je da slavimo njega i tada da se radujemo. Zato su Hrišćani, rekao bih, živi, bili i koliko god da su živjeli, radovali su se. Radovali su Bogu vječnome. To je bila istina crkve i dan danas mi je svjedočimo, daj Bože.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje Jereja Arsenije Radovića, paroha Budvanskog, na temu Krstopoklona nedjelja časnog posta i njen značaj u pravoslavlju, koje je u nedjelju 22. marta održao u parohijskom domu na Topolici u Baru. Ali...